Zhvillime ndërkombëtare. Bota ku jetojmë prodhon çdo ditë lajme. Për te lajmit ka zhvillime. Një hapësirë mediatike për zhvillime anëkënd globit. Çdo ditë në ora 14, 15 dhe 16 në Radio Ejani.
Gjatë dekadës së fundit, Akademia Kineze e Shkencave Bujqësore ka bërë një sër arritjesh të teknologjisë shkencore bujqësore, duke ofruar mbështetje të fortë për sigurinë ushqimore të vendit sipas SAS. Ajo gjithashtu ka bërë përparime në kontrollin dhe parandalimin e dëmtuesve të bimëve, duke kontribuar në sigurinë kombëtare të ushqimit. Artikulli Xinhua që do të ndiqni në vijim flet për këtë. Përparimi i teknologjisë shkencore bujqësore të Kinës mbështet sigurinë ushqimore. Gjatë dekadës së fundit, Akademia Kineze e Shkencave Bujqësore ka bërë një sër arritjesh të teknologjisë shkencore bujqësore, duke ofruar mbështetje të fortë për sigurinë ushqimore të vendit sipas CAS. Në një përmbledhje të punës së saj që nga viti 2012, CAS tha se shkencëtarët e saj zbuluan dhe klonuan gjenet që penguan përdorimin e heterozës së orizit për herë të parë, duke ofruar burime të rëndësishme gjenesh dhe zgjidhje të mundshme për të zgjidhur problemin e sterilitetit hibrid në oriz. Zbulimi i gjeneve kryesore për formimin e shijes së idhur në frutat e kastravecit është gjithashtu një nga zbulimet e shumta kyçe në omikën e të korrave dhe gjenetikën e bërë nga CAS. Ajo gjithashtu ka bërë përparime në kontrollin dhe parandalimin e dëmtuesve të bimëve, duke kontribuar në sigurinë kombëtare të ushqimit. Duke u ndalur në shfaqjen e shpeshtë të sëmundjeve primare dhe dëmtuesve të insekteve të kulturave kryesore dhe organizmave të huaj pushtues, CAS kreu kërkime teorike dhe ndërtimin e sistemit inxhinierik të parandalimit dhe kontrollit të zinxhirit të tërë. Ai krijoi një sistem teknologjik monitorimi dhe paralajmërimi të hershëm në kohë reale për parandalimin e krimbit të vjeshtës dhe zhvilloi një sër teknologjisht dhe programesh kryesore për të mbështetur parandalimin dhe kontrollin e krimbit të vjeshtës në mbar vendin, i cili është rekomanduar globalisht nga Organizata e Kombeve të Bashkuara për Ushqimin dhe Bujqësinë. Me synimin për të zgjidhur degradimin e tokës së kultivuar dhe pjellorinë e pamjaftueshme të tokës në vend, CAS ka bërë përmirësime të mëdha teknologjike në monitorimin dhe menaxhimin e tokës së kultivuar, pjellorinë e tokës dhe përmirësimin e tokës. Ajo ka ndërtuar një sistem perceptimi dhe monitorimi për prodhimin e tokës bujqësore dhe ka ndërtuar një art digjitale të tokës me saktësi të lartë në shkallën 1 me 50.000. Duke u fokusuar në rritjen e nivelit të ndotjes së mjedisit në vend, CAS ka zhvilluar një sër teknologjisht dhe produktesh të prodhimit bujqësor të gjelbër, duke reduktuar përdorimin e pesticideve me më shumë se 20% dhe të plerave kimike me më shumë se 10% dhe duke arritur një rritje mesatare prej 5% pikë në shkallën e shfrytëzimit të rreshjeve në vend. CAS ka sqaruar karakteristikat biologjike, ligjet e evolucionit gjenetik dhe rreziqet e shëndetit publik të viruseve H7N9, H5N1 dhe H5N8 duke ofruar një bazë teorike për parandalimin dhe kontrollin e viruseve të gripit të shpendëve. Mbi 70 miliard doza të vaksinës bivalente të inaktivizuar shumë efektive H5H7 të gripit të shpendëve të zhvilluar nga CAS janë furnizuar që nga viti 2017. Për të zbuluar me shpejtësi cilësinë dhe sigurinë e produkteve bujqësore, CAS ka zhvilluar produkte dhe teknologji efikase të zbulimit për ndotësit tipik. Ajo ka kultivuar gjithashtu varietete të reja të kulturave racionale të cilësisë së lartë, rapare, perime, shpend dhe gjedhë viçi. CAS rrit 1 në çdo 3 rosat që shkojnë në tavolinat kineze. Ndoqët artikullin e Xinhua me titull Përparimi teknologjisë shkencore bujqësore të Kinës mbështet sigurinë ushqimore.
Zhvillime ndërkombëtare.